Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului de studiu, o nouă emisiune în care ne bucurăm să întâlnim un alt personaj, un alt caracter. După ce am vorbit despre Timotei, rămânem în lumea tinerilor și îl salut cu mare drag pe invitatul nostru permanent, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne simțim bine cu tinerii, nu?
Sigur că da!
Mergem mai departe cu cine?
Mergem mai departe cu Tit.
Cu Tit.
Un alt misionar din echipa lui Pavel, care se ridică la nivelul lui Timotei și împreună cu Timotei formează acei bărbați care vor călca cel mai aproape pe urmele lui Pavel.
Se poate face o comparație între cei doi?
Sigur că se poate.
Cum și atunci, în dreptul cui putem pune plusul?
Eu i-aș numi colegi de facultate.
Așa.
Și colegi de misiune.
Ce frumos! Numi.
Au fost colegi, au lucrat împreună, două caractere total diferite. Unul foarte calm și liniștit, celălalt foarte energic, plin de forță, bărbăție, dinamic.
Se asemăna cu Pavel, Tit.
Da, se asemăna, poate chiar și îl depășea într-un anumită privință a energiei, a temperamentului său de a se exprima. Deci, de aceeași orientare, cu aceeași stabilitate, dar cu temperamente diferite.
Haideți
ceea
să vorbim.
Ce vreau să precizez,
vă rog.
Temperamentele nu au aspecte pozitive sau negative.
Mm-hmm.
Nu ne ajută să fim mai buni sau mai puțin buni creștini. Temperamentele reprezintă doar, să spun așa,
modalități de a exprima.
Forma în care noi ne exprimăm.
Da, da.
Dar fondul este dat de altceva, nu de temperament.
Voiam să vă invit să vorbim puțin despre familia lui Tit. Dacă i-am cunoscut pe părinții lui Timotei, să vedem Tit din ce familie provenea.
Știm sigur că Tit era un păgân jet-beget. Adică nu avea nicio legătură cu iudaismul. Se pare că era original din Antiohia, marele centru al creștinismului dintre neamuri. Gândiți-vă că Antiohia a fost prima comunitate mixtă, iudeo-păgână. Este locul de unde se ridică mari misionari creștini păgâni, Luca și Tit. Iată, doi bărbați foarte importanți, care se ridică din Antiohia, dintre păgânii convertiți la creștinism. De ce putem spune treaba aceasta? Fiindcă îl întâlnim pe Tit în tovărășia lui Pavel, plecând din Antiohia la Ierusalim și apoi întorcându-se. Păi, n-avea cum să plece din Antiohia la Ierusalim dacă el era de nu știu pe unde. Înseamnă că era undeva de acolo. Că l-a
localnic.
Găsit. Iar apoi când pornește în a doua călătorie misionară, el se atașează foarte repede echipei. N-am putea spune dacă a plecat din prima zi, dar oricum foarte curând, în echipa lui Pavel din a doua călătorie îl regăsim pe Tit. Iarăși, acest lucru ne conduce că în șederile lui Pavel în Antiohia între călătorile misionare, deci hai să le luăm pe pasurile de refacere, el era foarte activ și printre activitățile lui a făcut o școală de misionari. Ținea cursuri de cateheză, de misiune și o mulțime de tineri care participau la cursurile lui Pavel au fost entuziasmați, iar cei mai devotați și cei mai buni
s-au alăturat. Deci Tit a fost unul dintre ei.
Unul dintre ei.
Am putea compara ce era atunci cu școala biblică de vacanță pentru adolescenți?
Cred că mai mult.
Mai mult.
Cred că mai mult, pentru că noi facem așa o gustărică, subțirică, mică, bună, dar acestea erau de durată mai lungă.
Țineau ceva cursuri intensive
da.
Și... da.
Țineau mai mult. Fiindcă modelul iudaic era ca să se facă școli în perioada când oamenii nu prea aveau de lucru, când era vară și era cald și asta însemna 3 până luni. La 5 da. Luni. Și atunci dacă faci 3 până la 5 luni, asta înseamnă un semestru plin. Și într-un semestru plin, dacă înveți. Ești puțin activ, poți să faci cam la 15 credite, adică cam vreo 4 cursuri de facultate poți să faci. Și eu cred că Pavel cam așa ceva făcea.
Știm ceva de părinții lui?
Nu știm absolut nimic. Nu știm nimic despre părinții lui, nici chiar localitatea nu o știm cu certitudine, dar după datele care a avut, probabil că era din Antiohia. Ei, Antiohia fiind un centru foarte mare și Tită, și fiind grec, cu siguranță a făcut gimnaziu, poate că a mai făcut și alte câteva cursuri pe la filozofii de acolo, cum se obișnuia, și era deja un băiat bine pregătit, cu o cultură vastă. Vedeți cât de mult a contribuit limba greacă la răspândirea creștinismului. Dacă nu ar fi fost această limbă greacă, creștinismul ar fi rămas o sectă iudaică. Dar toți apostolii și cei care nu au vorbit limba greacă au fost traduși în greacă, precum Petru, Matei, ei au fost de limbă ebraică și aramaică, dar ei au fost traduși în limba greacă. Pe când apoi vine Pavel, Timotei, Tit, care aceștia erau greci 100% și vorbeau fluent o greacă elegantă și ei au contribuit enorm de mult. Însă, foarte interesant, atunci se vorbea două nivele de greacă, nu știu dacă le-aș putea numi dialecte, cred că erau dialecte. Era greaca cultă a filozofilor și a scriitorilor și greaca coine a poporului de rând. Ei au ales greaca coine a poporului de rând ca să poată fi înțeleși de cât mai mulți oameni și da. Au scris în aceasta. Mi-am dat seama de acest lucru în teza mea de doctorat, când eu am folosit vreo două cuvinte din greaca coine și profesorul meu mi-a corectat că nu că altceva însemnează. El era profesor de greacă clasică și știa greaca clasică. Eu nu știam să-i explic prea bine, dar o altă profesoară care le știa pe amândoi, ce nu zice, în greaca coine însemnează așa și în greaca clasică este puțin altceva. Iar Biblia folosește numai greaca coine, greaca populară. Deci e foarte important modul pe care îl alegi de a te exprima oamenilor și de a te coborâ la nivelul lor ca să te poată înțelege.
Depinde ce urmărești, la inima cui vrei să ajungi.
Deci Pavel a folosit limba care o înțelegeau oamenii,
da.
A folosit obiceiurile lor, ce cu grecul m-am făcut grec, a folosit obiceiurile grecilor, în îmbrăcăminte, în mâncare, bineînțeles, până la limită, nu a trecut peste ceea ce nu-i permis, până la limită. În felurile de salut și în toate celelalte elemente. Gândiți-vă, în cultura greacă, respectul era să descoperi capul. În cultura ebraică, respectul să-ți acoperi capul. Așa că Pavel umbra cu șapca când în buzunar, când pe cap. Dar era atent să nu jignească nicio grupă, nici cealaltă. Ca până la urmă să piți între ele, știți cum vine. Dar felul acesta, înțelept, a depășit barierele culturale, barierele lingvistice și creștinismul devine o prima religie, aș putea numi, multietnică. Prima religie universală, în termenul modern, catolică. Pentru că acești evangheliști, în frunte cu Pavel, au fost foarte inteligenți și cu o viziune foarte, foarte largă.
Credeți că a fost un avantaj faptul că erau tineri toți?
Cum să nu? Un avantaj extraordinar. În primul rând, forța care o ai. Eu n-aș putea acum să mai fac mii de kilometri pe jos. Nu mai reușesc.
M-am referit mai mult la viziune.
Deci, în primul rând, fizic vorbesc. Da, da. Ei au trebuit să meargă. Apoi, ei s-au putut readapta de la o cultură greacă pe care au păstrat-o în tot ceea ce a fost bun, la o mentalitate ebraică spiritualitate ebraică.
Spiritualitate creștinismul ebraică era, da.
Este foarte profundă. Și ei au îmbinat foarte bine acest lucru. Gândiți-vă că Pavel era un evreu din acela neaoș, așa, puternic, care a crescut el într-o cetate greacă, Tars, dar a fost educat la Ierusalim cu mari rabini din Ierusalim și era foarte devotat. Așa că Pavel a îmbinat și una și alta. Le-a îmbinat
ca metodă pedagogică.
Atât de perfect, încât tare mi-aș fi dorit să fac un curs cu Pavel printre acești băieți.
Sunt convinsă.
Cred că a fost cea mai tare școală de misiologie care a existat vreodată.
Aș spune universitate.
Da, cea mai tare.
Da. Hai să-l vedem puțin pe Tit și în echipă, față de ceilalți.
Ceea ce putem spune că era un bărbat energic, hotărât și de încredere, pe care Pavel îl alege să-l trimită în cea mai rebelă parte creștină. Gândiți-vă, pe Timotei l-a trimis în cea mai mare comunitate, o elită a lumii de atunci, cu partidele existente, ca să corespundă și intelectual și aș numi și diplomatic. Pe Tit îl trimite într-o zonă extrem de conflictuală, cu lupte. Acolo nu se mai mergea cu mânuși. Acolo erau cu duritate maximă și cu o neseriozitate maximă. Azi spunea una, mâine alta. Și într-un loc atât de greu, Pavel are curajul să-l trimită pe Tit. Și spune, te-am pus în Creta ca să faci ordine. Mi-e destul aceste două cuvinte.
Înseamnă că era un tip tare.
Creta
un tip...
cu anturajul ei și cu lumea ei și ordinea pe care să o facă. Câți pastori ai avea curajul să-i trimiți într-un astfel de focar, de viespi, și să ai convingerea că
fac și treabă bună.
Face și treabă.
Știți ce mă interesează pe mine? După cât timp credeți dumneavoastră de la intrarea în echipă i-a trimis apostolul în funcții puternice, în funcții de execuție?
Foarte bună întrebare. Deci Timotei și Tit intră în echipa lui Pavel în jurul anului 50. Epistola către Tit este scrisă undeva prin jurul anului 64-65. La fel ca și întâi Timotei. Și a doua Timotei este scrisă puțin mai târziu. Deci, din momentul intrării și până în momentul în care primesc o epistolă, a trecut în jur de 15 ani. În acești 15 ani, ei au lucrat, au fost colaboratori cu Pavel. L-au însoțit în campaniile misionare. Campaniile misionare se termină în anul 58. Deci ei au participat practic, efectiv, cam 8 ani în campanie. Din 58, Pavel este arestat până în 62, 4 ani și ei activează pe cont propriu, nu știm unde și cum.
Da.
Și între 62 și 65, hai să zic poate 66, încă vreo 3-4 ani, acești oameni îi regăsim în echipa lui Pavel. Și e foarte interesant că în timp ce Pavel pleacă din Efes spre zona Balcanilor și spune mă duc spre Nicopole în zona Balcanilor, acolo trimite în Creta o grupă de misionari, Zeno, Apollo, Artemis și Tihic, cu epistola care i-o adresează lui Tit. Deci vine un grup de misionari trimis de Pavel cu o epistolă. Se pare că Tit a citit epistola în bisericile din Creta. El deja își făcuse lucrarea, că Pavel îl pusese mai dinainte în Creta, nu putem spune un an, doi ani înainte, își făcuse lucrarea și acum echipa care vine și aduce epistola într-un anumit fel îl și înlocuiește. Uite, rămânem noi aici, Zeno și Apollo, iar tu du-te și ajunge-l pe Pavel la Nicopole unde va ierna, pentru că are nevoie de tine. Cam aceasta ar fi mișcarea de trupe, să o numim, în lumea misionară. Dar vreau să mă întorc la Creta. În Creta vin creștini iudaizanți din zona Ierusalim și din zona Antiohia, fiindcă aceștia mergeau pe urmele lui Pavel. Pavel ăsta e nebun, spune. Asta distruge iudaismul. Trebuie să fim atenți ca să nu distrugă tot ce este. Și mergeau pe unde s-au înființat comunități creștine. Voi trebuie să țineți legea lui Moise, voi trebuie să vă tăiați în prejur.
Stricau tot ce a învățat Pavel.
Și pe lângă acestea, Pavel mai enumeră încă două lucruri. Zice, să nu te iei după basmele evreiești și după genealogiile evreiești. Adică genul de predică evreiască. O mulțime de povești. Vreau să vă spun că nu mi-a fost ușor ca să pun în aplicare recomandarea lui Pavel. Pentru că citind literatura ebraică, găsești atât de multe, hai să le numim ilustrații, și atât de savuroase, care prind la oameni fantastic, dar care n-au nicio bază.
Mai mult, cred că intenția cu care sunt puse nu este deloc sănătoasă, pentru că citim în versetul 11, oameni cărora trebuie să li se astupe gura, îi buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri care nu trebuie să fie învățate. Și apoi, versetul 14, să nu se țină de basmele evreiești și de porunci date oamenilor care întorc de la adevăr.
Hai să fim sinceri. Dacă vrei să îi câștigi pe oameni și vrei să mai iei și ceva bănuți, ce o să faci?
Le spui ce le place lor.
Ce le place, să le spui povești de să se țină de burtă. O să vii cu un limbaj din ăsta colorat și de toate. Vai, ce grozav e fratele nostru, ce simpatic e. Hai, frate, la mine să-ți dau. Hai să cutare. Vedeți? Pe când Pavel a creat niște misionari sobri, serioși, eleganți și cu un nivel intelectual înalt.
Superior, da.
Nu foarte înalt ca să nu fie ascultați de poporul de jos, dar nu foarte de jos ca să se tăvălească în noroiul străzii. Deci niște oameni de o valoare. Și ție tu fii atent să nu te iei după aceștia și ba mai mult, încearcă să dai la o parte așa ceva.
De ce? Că ei se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc.
Știți, e foarte greu să te duci într-o biserică unde a fost înaintea ta un astfel de vorbitor.
Așa e, foarte greu.
Și care și-a câștigat foarte mulți adepți. Pe la început nici nu o să te asculte. Dar ca să câștigi acești oameni,
te întorci la adevăr.
Trebuie să fii un om talentat, spiritual,
onest
și al rugăciunii.
Da.
Ceea ce îmi spune că Tit era un astfel de om. Deci a îmbinat toate aceste calități și intelectuale și sufletești ca să poată să facă ordine într-o zonă unde iudaizanții au făcut mare dezordine. Și mă gândesc la lumea noastră de astăzi.
Într-adevăr, aș vrea să specific legat de ceea ce ați spus, de ce pe Tit acolo în Creta, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândorora. Har și pace de la Dumnezeu. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit.
Vedeți, doar Timotei și Tit primesc acest calificativ,
da?
Copilul meu.
Da, lui Timotei, copilul meu prea iubit, prea iubit.
Și aici, adevăratul meu copil.
Da.
Știi că nu era copilul lui, dar în credință era copilul lui.
Spiritual vorbind și sufletește, da, i-a considerat copiii lui.
Da. Este extraordinar.
O potrivire extraordinară de minte și de suflet, da, între ei.
Și gândiți-vă că prin acești doi băieți, Tit și Timotei, noi avem toate regulile care stau la baza întemeierii Bisericii Creștine.
Și care sunt valabile și astăzi.
Calitățile de prezbiter, de diacon, de diaconiță, ce trebuia să facă, cum trebuia să fie aleși, cum să faci o adunare administrativă, cum să faci o adunare electivă. Deci toate regulile de păstorire le găsim în aceste epistole adresate acestor doi băieți. Fantastic!
Da. o biserică nou înființată trebuia să aibă anumite...
Fără reguli nu merge.
Să răspundă anumitor reguli pe care le-a transmis Apostolul Pavel prin Timotei și acum vedem prin Tit. Ce mai putem spune în 5 minute despre Tit?
Aș putea spune două lucruri care îmi plac foarte mult. Tit primește instrucțiuni cum să aibă grijă de echipa misionară care a ajuns în Creta. Gândiți-vă că au venit 4 misionari și zice, poartă de grijă acestor bărbați ca să aibă cele necesare traiului și călătoriei. Acum, biserica din Creta trebuia să-i întrețină, iar el, Tit, trebuia să lucreze, că băi, care îl primiți pe acesta în casă, care îi puteți da ceva de mâncare, că
să
pleacă dincolo,
da.
Cine poate să-l ducă cu calul până dincolo. Deci el trebuia să se ocupe de întreținerea acestei echipe misionare. Și știu că nu e ușor să poți să-ți păstrezi și poziția de om intangibil, corect, și să apelezi și la ei, că aveai nevoie, nu? De mâncare, de
lucrare. Da.
Deci să realizezi cele două lucruri și să fii totuși corect. Mă gândesc la politicienii de astăzi, nu? Știi, când îți bagi mâna în miere, să nu ți-o bagi până la cote, atingi și tu puțin de ea, dar să fii cinstit. Și Tit este unul din acești oameni corecți, cinstit, în dreptul care nu se poate spune nimic. Nu zice, a venit aici să ne mănânce bani.
A abuzat.
Nu. El a făcut lucrarea, s-a ocupat de alții, iar pentru el n-a rămas decât ceea ce a mâncat. Atât. Nimic altceva. Acesta este primul lucru care mi-a plăcut foarte mult. Al doilea lucru care mi-a plăcut, epistola folosește, poate, cel mai frumos exemplu sau cea mai frumoasă definiție despre Harul lui Dumnezeu. Capitolul 2, începând de la versetul 14, căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea către toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu practicile lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate și scumpătate. Și mai departe, citit în asta, ați găsit?
Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru oameni, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, citesc și 13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Da.
Îmi place foarte mult teologia pe care Pavel o folosește. Aceste îmbinări de mai multe teme. Observați că Domnul Hristos este Dumnezeu și Mântuitor. Deci rezolvă dintr-o dată problema divinității. Este Dumnezeu și Mântuitor. Fericita noastră speranță este cea mai frumoasă expresie care avea. Fericita noastră și arătarea în glorie a Marelui nostru Dumnezeu. În Biblia mea spune, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești. Adică, pentru mine nu mai există așa ceva. Iată cum, atunci când ai niște băieți valoroși,
poți face.
Și ideile sunt valoroase.
Și ce frumos încheie, subliniind tinerețea și vigoarea lor, spune aceste lucruri, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Fac eu o paranteză, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești ucenicul meu, du-te și fă tot ce ți-am spus eu. Nimeni să nu te disprețuiască.
Sunt îndurerat că în lumea noastră creștină de astăzi, o anumită idee, să zicem, a societății de astăzi, de a nu deranja, de a nu tulbura, de a nu crea asta, s-a diluat atât de mult încât am ajuns să ne călcăm în picioare. Adică un conducător trebuie să aibă și o anumită demnitate pe care trebuie să-și o impună prin calitate, prin corectitudine, prin evlavia pe care o are și prin poziția lui fermă față de principii.
Aș spune caracter, credință.
Deci principiile sunt principii, ele îți dă acea verticalitate. Fraților, nu permit să discutăm așa ceva. Ne oprim cu asta. Nu accept să criticați pe cutare. Nu vreau. Și în momentul în care tu lucrezi în dreptul altuia ca să-i păstrezi onoarea, ceilalți automat te vor păstra și ție. Dacă tu te cobori cu cea și începi să critici și să vorbești de toate relele, atunci normal că nici tu nu vei putea avea pretenția să fii respectat. Care au fost respectați.
Respectați pentru că au ținut cont de foarte multe lucruri. Am mai putea vorbi foarte multe. Aș vrea doar să-i trimit pe ascultătorii noștri și la versetul 9 din capitolul 3. Cred că este o temă pe care și noi ar trebui să o aplicăm, dar de la întrebările nebune, de la certuri și ciorovăieli privitoare la lege. Ferește-te, căci nu sunt folositoare, sunt zadarnice și noi încercăm și dând telefon la diverse emisiuni să ne impunem punctul de vedere și să ieșim în evidență. Nu sunt folositoare. Aveți? Nu sunt folositoare.
Cât de important este să te ocupi numai de lucrurile de valoare.
Absolut.
Să nu te cobori la soția, nu te cobori în gunoi. Stai cu minte, stai la nivel sus. Asta este. Și sunt niște băieți care au rămas tot timpul la înălțime.
Vă mulțumesc, domnule pastor, într-adevăr am învățat multe noi de toate vârstele de la niște tineri, da? Niște tineri care erau ucenicii unui mare om. Și vom merge mai departe, mai avem multe, multe de învățat. Eu vă mulțumesc tuturor și dumneavoastră, domnule pastor, și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare!